Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Krásný dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mým milým hostem Miki Škoda. Ahoj Miki.
Ahoj, zdravím.
A tak my jsme si chvíli povídali před natáčením, teď už můžu říkat Miki, protože jsem zjistil, že už si tak oficiálně změnil jméno. Jak je to dlouho teda, co jsi to změnil?
No teďka je to asi nějaký rok a půl, kdy jsem byl na té matrice a udělal jsem ten mega velký přechodový rituál pípnutí kartou za 1000 korun.
Čekal jsi trošku něco hlubšího, když už si měníš jméno, že uděláš víc, než pípneš kartou, nebo ta hloubka byla jinde?
No, já si myslím, že je jinde, že jakoby, je to zvláštní na tom úřadě, že je to jako hrozně technický, jakože já to na jednu stranu chápu, že ono, nejseš jako jediný ten den, co si neměnit jméno, ale a ještě jako takový jako obskurní důvody, že většinou tam lidi chodí si změnit jméno asi kvůli tomu, že se třeba provdali zrovna nebo tak, ale je pravda, že ono to samozřejmě sebou nese jako hrozně zajímavých věcí, kdy jako ty můžeš to pojmout buď jenom jako čistě pragmaticky, že prostě mi nikdo neříkal Milan, já jsem dřív byl Milan a prostě mi tak jako neříkal nikdo, snad jako kromě rodiny, kde jsme si to jako nějak vyjasnili, to bylo jako v pohodě. Ať jsem říkal rodičům samozřejmě, že mi dali ještě něco jiného, než jenom jméno jako do života, takže jo, že i hodnotnější věci pravděpodobně, ale no, ale čekal jsem, že to vlastně jako v něčem na tom úřadě, že ty lidi se do tebe nějak nacítí, že vlastně děláš docela velkou věc, jako že ti najednou každý opravdu už oficiálně bude říkat jako Miki. Tak to se tam nestalo, tam se jenom samozřejmě tě zeptají, jako jaký je ten důvod, aby si to mohli najít v tabulce a zapsat, odškrtnout, že teda ano, můžou ti dovolit si změnit jméno, což je docela psycho. No, zjistil jsem teda, že Miki je v České republice 11krát, takže, nebo 10, teď jsem asi 11, myslím, že no, takže tak, ale pak jsme si s toho udělali takový rituál, protože kamarád se shodou okolností nedávno předtím změnil příjmení. Vlastně mě to i heclo k tomu si konečně už to jméno změnit, pač už jsem nad tím přemýšlel několik let. Tak jsme si udělali takový rituál a nechci tím teďka úplně nutně, pokud jsem nemířil, tak rád popíšu, ale...
Tak popíš, ve mně jako ještě jsem neslyšel o rituálu po změnění jména, takže rád si poslechnu.
No, já jsem vlastně vycházel ze skautu, kde, že tam, když si dostáváš přezdívku skautskou, což kdysi bylo, že jsem si dostal, získal tu skautskou přezdívku Miki, tak tam to funguje tak, že ty si vezmeš březovou kůru, bílou, že jo, na to napíšeš svoje starý jméno původní a to u slavnostního ohně spálíš, jo, to starý jméno a tím vlastně jako a prohlásíš, že od teďka mi říkejte tím a tím, tou a tou přezdívkou, která tě je z nějakého důvodu většinou přidělená na základě nějaký zkušenosti nebo nějaký blbosti, co jsi udělal, jo, často jsou ty přezdívky jako docela vtipný, já nevím, Plamínek, jo, jsme měli kamaráda, co se krásně ožehnul ohněm, když rozfoukával nějaký difuzil nebo nějakou jinou hořlavinu. Ale tak jsem si říkal, že bych si zkusil jako spálit to jméno, ale vlastně byl tam ještě kamarád FIFA, který říkal, že OK, tak tady máte jako oheň, spalujete svoje jméno, dal nám tam ještě led, protože prostě, že jo, ještě jako musíš mít jako opačný element, no a vzhledem k tomu, že jsme si to, že jsme tady to dělali v zimě, tak nám vlastně na dno takový docela hlubokýho bazénu ještě hodil jako kameny s našima novejma jménama. My jsme si pro ně museli doplavat jako ještě nahatý před celou skupinou lidí. Jako, kdyby to někdo viděl, tak řekne, že jsme totální sekta, což samozřejmě jsme. Ale nejdřív teda vlastně do ohně jako spálíš to jméno, plus ještě jsme se rozhodli, že budeme pálit i to starý, co chceme nechat za sebou z minulosti. Vlastně každý, co byl u toho ohně, tak mohl ještě jako říct, co starýho v minulosti bych chtěl spálit, takže každý si tam jako mohl na tu březovou kůru něco napsat a nechat za sebou, takže pro nás bylo cílem jakoby takový ten přechod, jakože teďka vstupem do nějakého nového života s novýma očekáváníma, kde jsme pálili já za sebe teda jméno plus ještě pár jako starých zvyklostí, co jsem prostě si tahnul a dělal jsem třeba bezmyšlenkovitě. A pak jsem teda ještě se skočil na dno bazénu do ledové vody pro svoje nový jméno, takže jsem pak sice byl nastydlej, ale to byl takový důkaz, že ten rituál asi stál za to.
A co byly nějaké zvyklosti, co jsi musel pálit?
No, bylo to právě obecně bezmyšlenkovitý jednání, který si myslím, že nejsem jediný, který mám, že člověk dělá věci podvědomě, ať už to má z výchovy, nebo prostě jenom z toho, jak je zvyklý odolávat různým sociálním nástrahám. Takže já si teďka popravdě asi nespomínám, to znamená, buď jsem to spálil dobře, nebo že mám mizernou sebereflexy, ale myslím si, že tam šlo jako obecně o automatické jednání, abych se nebál třeba veřejně říkat svoje názory tak, jak to skutečně cítím, jednak jedný s tím, co si myslím, a ne to, co si myslím, že by ostatní chtěli slyšet. Takže jsem se snažil asi pálit jako takový to svoje automatické odpovídání, snahu splnit očekávání druhých, být víc tak jako hrdý sám za sebe. Myslím, že v té době jsem tady to docela řešil, takovou tu otázku, jako OK, tak co jsem teda jako doopravdy já.
Ty jsi zmínil špatnou sebereflexi, což mi tak moc úplně nezní, protože někdo si špatnou sebereflexí by asi vůbec nepřišel na to, nebo si neuvědomil právě to podvědomí nebo automatické jednání, jak ty tomu říkáš, tak co byl vlastně ten moment, nebo co byla cesta, kterou si přišel na to, že bys vlastně se něčeho takového chtěl zbavit, něco takového spálit?
No, já si myslím, že tady to je něco, co mě provází celý život, že tam asi nebyl žádný konkrétní bod zlomu, ale že je to moje asi nejsilnější a nejslabší stránka zároveň, který říkám asi pochybnost, že na jednu stranu zpochybňuji vlastně jako všechno okolo sebe, ne ve smyslu jako nějakým pesimistickým, jo, jakože mě baví relativizovat třeba i lidský hodnoty základní, už na základě třeba toho, co jsem procestoval, nebo tak vidět, že opravdu jako na světě se opravdu lišej životní přístupy a životní priority. Na základě toho se mi pak daří jako do těch cest třeba jít s tím, že mám oči relativně dost otevřený, si myslím, a že jsem schopný jako si od těch lidí opravdu brát do života to nejlepší, vždycky jako zapomenout na to, co jsem nechal doma, podívat se, jak žije někdo úplně jiný a říct si, hele, tyjo, tady pro toho člověka třeba je absolutně nejdůležitější rodina. Nebo naopak, pro něj vůbec nejdůležitější není. Já úplně zapomenu na to, co bylo, a zkusím si představit sebe jako v té úplně nové roli a buď mi to sedí a vezmu si z toho něco nebo nevezmu. To znamená, že ta schopnost asi té relativizace jako všeho, co dělám, tak je vlastně jako na jednu stranu silnou stránkou, protože se dokážu pořád učit, na druhou stranu samozřejmě slabou stránkou, protože dokážeš pochybovat i sám o sobě, což tě na jednu stranu žene dopředu, na druhou stranu občas tě to může brzdit, když je to v nezdravý míře.
No, už se blížíme k 8 minutám, tak možná by stálo za to jenom lehounce tě představit. A skočili jsme do toho trošku po hlavě, tak jak občas je mým dobrým zvykem, a ty si těch nálepek, který jako není úplně hezký, nebo nemám rád někomu dávat, ale těch ani funkcí, nevím, jak to říct, věcí, co děláš, možná je spousta, na jednu si z nich naťukl, asi by se dalo popsat jako cestovatele, dobrodruha, ale zároveň podnikatele, ale taky zároveň jako, dejme tomu, lektora, mentora nějakým způsobem. Ale čím se cítíš nejvíc teď? Nebo vším dohromady a to ti právě vyhovuje?
Děkuju za tu otázku. No, já se nejvíc cítím jako Mickey.
Teď už to máš i v papírech, tak to je
přesně,
jednoduchý.
Přesně. Ne, nechci z toho dělat nic většího, ale ani menšího zároveň, protože teďka jsem nedávno měl zrovna TED Talk, což byla prostě hrozně velká věc, hrozně velká příprava na to, kde jsem právě mluvil o tady těch nálepkách, o tady tom, že to řeším vlastně celý život, že se mě vlastně od malička ptali, čím jednou budu prostě, co s tebe jednou bude. Já si myslím, že ta otázka je irrelevantní a čím dál irrelevantnější než jako v současné době, že těch nálepek člověk může nazbírat spoustu, ale vlastně to nic o jako jeho skutečným charakteru nevypovídá, jo? Že mohl bych se nazvat třeba bývalým fotografem nebo bývalým sestavovačem počítačů, ale asi dobrodruh, se dá říct. Cestovatel mě tolik nebaví, protože to nic nevypovídá o tom, k čemu mi to cestování je, co s tím reálně dělám jako v každodenním životě, to, že z něj utíkám jako hezký, ale asi dobrodruh, možná jako podnikavec, spíš než podnikatel, že jako prostě rád zkouším, poznávám nové věci, a to, že se tím živím podnikatelským způsobem mimo jiné, tak asi z toho dělá nálepku podnikatel, dá se říct.
K tomu se určitě ještě dostaneme, tak teď bych se zastavil u toho začátku, kdy říkáš, že cestovatel nechceš používat kvůli tomu, že to nepopisuje dobře to, co si z toho cestování odnáší, že to dobrodruh je popisnější, tak co teda je tím účelem toho cestování? Tak jak říkáš, přenášet si potom věci do každodenního života, vlastně když se vrátíš?
Za mě to tak je, vlastně jako ultimátně spochybnit všechno, co jsem doteďka dělal a zkusit se podívat na ten svět úplně jinýma očima. Možná proto mě jako baví, jako teďka jsem to dlouho nedělal, ale vlastně stopování, protože to je totálně randomizovaný. Já jsem díky stopování potkal první podnikatele v životě. Do té doby jsem si myslel, že podnikatele jsou špatní lidi. Pak jsem vyrůstal v 90. a tam prostě, když si bereš jako ty nadpisy z těch článků, kde podnikatel byl někdo, kdo žil na úkor druhých lidí, kdo udělal nějakou kauzu nebo tak, tak měl jsem prostě vyloženě jako to, jako že to je špatně, že prostě nechceš být podnikatel. A díky stopování jsem, což je paradoxní, protože lidi se berou jako že stopaři, tak to jsou nějaký prostě jako free týpci, co prostě nevím, potkají jinýho týpka prostě, co nemá co ztratit v nějaký špatný káře, ale naopak, jakože já jsem díky tomu pochopil, že podnikání může být způsob vyjádření osobní svobody, osobní tvořivosti. Takže proto to mám rád, protože je to totálně randomizovaný, dokážeš opravdu porozumět tomu, že každý člověk ti může něco předat, ať už vlastně tě stopnul koliv, ale zároveň ty máš možnost úplně restartovat svoji osobnost a hrát jakoukoliv roli. Ono tě pak přestane bavit, že ho hrát nějakou roli, začneš být fakt jako sám sebou, říkat, co seš zač, může být velmi otevřený, pač už ty lidi pravděpodobně nikdy nepotkáš, což teda, jakmile máš nějaký mediální obraz, tak si tě bohužel, prostě si tě najdou. Ale mně se v tom líbí ta randomizace, že ty vlastně jako pak jsi schopný se najít jako v obraze každého toho člověka. A samozřejmě testování není jenom o lidech, protože u mě to začalo hlavně jako o přírodě. Já jsem chtěl vidět hory v první řadě, takže já jsem pořád jako, dá se říct, taky horolezec, jo. Takže je to i o poznání barev přírody, bych tak řekl, jako kdyby to mělo znít extrémně klišoidně, ale i v tom, i v té přírodě vidím jako nějakou formu jako relativizace sebe. A zase já mám pocit, že to může znít jako depresivně, ale to, že člověk zjistí, že ho něco přesahuje, že třeba teďka jsem na tom Grossglockneru, šli jsme tou lezeckou cestou Štýdlograd a bylo to v ten den, jak svážili ty čtyři Čechy, že jo, já jsem je potkal osobně, jako vlastně, když sestupovali a to, že vidíš jako něco, co tě totálně přesahuje, co je tady mnohem silnější a starší než ty a bude tady bez tebe a skoro okolností ti to schodíš u to na hlavu a už tady nebudeš třeba, tak už jenom to uvědomění jako svojí maličkosti a nicotnosti ti ale taky dává vědomí toho, že seš ta jediná myslící bytost, která rozhoduje o tom, jestli ten tvůj život, to, jak se zabavuješ, než teda umřeš, jestli to jako má smysl, jestli tě to jako baví, jestli je to pro tebe něčím jako hlubším, než jenom jako ten čas teda fakt jako utratit, být tady na návštěvě a pak zase jako někdy za 50, 60, 100 let odejít. Tak určitá forma relativizace, která mě vede jako asi k pokoře, ale hlavně taky k tomu, že mi to vždycky jako vrací k tomu, jestli ten čas, co tady trávím, fakt dává smysl, když už se vrátím z těch cest. Takže asi jako vedení k smyslu plnosti, řekl bych.
Vedení k smyslu plnosti. A tak co třeba byl takovej největší zážitek z některé z těch cest, ať už co jsi vzal z přírody, nebo ze setkání s někým, kdo tě vzal jako stopaře, co ti třeba převrátilo, ať už ty hodnoty, nebo dalo nějaký jiný smysl?
No ono, chápu tu otázku, jenom je těžký najít nějaký vyložený nej. Z těch setkání možná mi něco napadne, ale spíš mě teďka napadá z těch výstupů, protože loni touhle dobou, nebo už je to teda skoro přesně možná 13 měsíců, tak jsem byl na Matterhornu, který jsem vylez na potřetí, jsem tam předtím už byl dvakrát, jako v průběhu nějakých 7 let asi, a no, pro mě vlastně asi nejsilnější zážitek minimálně z posledních let byl právě ten výstup na Matterhorn, protože já už jsem nepředpokládal, že to někdy vylezu, protože opravdu je to jako náročný, míjíš tam ty pomníčky, víš, že můžeš být jeden z nich a že spousta z těch pomníčků nebyly jako naivní lidi, kteří by tam jako lezli a neměli tam co dělat. Byli tam jako zkušený horský vůdci a prostě jim spadl šutr na hlavu, to se prostě může stát. No a tak už jsem jako tou dobou vlastně loni nebo třeba před 2 rokama jsem ještě jako nepředpokládal, že bych ten Matterhorn někdy vylez, protože jsem si říkal právě, hele, asi to nestojí za nějakou jako extra snahu, pokud přijde příležitost, nebudu se tomu bránit, ale rozhodně na to nechci tlačit, nepotřebuji si očkrtnout nějaký další vrchol, nebo já nevím, jak to lidi mají, ale jakože mě ty vrcholy samotný jako tolik nebaví, mě baví jako bejt v těch horách. Já tady těch překážek před tím vrcholem je jako fakt hodně, mimo jako nízkou teplotu, vítr a málo vzduchu, že jo, tak tak i ta dílka celková té trasy, ta její obtížnost, ta potenciální nebezpečnost právě padajícího kamení, to, že můžeš vlastně někde uklouznout, spadnout, jo, takový ty drobný psychický věci, co ti způsobují diskomfort, jo, který tam pak jako člověk už pozná, jo, já nevím, že jsem třeba 18 hodin v kuse jako nebyl na záchodě, jako jo, ani na malou prostě, jo, a nebo to, že pak když jako jednou odpoledne začne sněžit, jo, jo, na začátku září a ty pak máš už jako celý den kapucu na hlavě a šustí ti pořád něco okolo uší a ty nemáš dobrý rozhled vlastně, jako i tady ty drobné věci, tak jako způsobilo, že ten výstup byl, dá se říct, jako dost extrémní, hlavně teda pak ten sestup. Sestup je vždycky samozřejmě nebezpečnější a náročnější než výstup, že jo? Výstup je ta srandovní část. A tam vlastně nevím, jestli mě to změnilo. Ono se asi nic moc nedokáže změnit jako úplně ze dne na den, ale spíš mě to jako zpřesnilo, dá se říct, jo. Protože ten sestup tam byl opravdu jako... Jako když vyprávíš ten příběh, tak víš, že dobře dopadne, protože už ho má kdo vyprávět, že jo. Ale celou cestu, co tam seš, tak nevíš, že to dobře dopadne, nevíš, že se vrátíš. Ty to nemůžeš vědět a ty to jenom jako doufáš a tušíš. Máš tam nějakou formu naděje, ale prostě opravdu jako byly kroky, ono se dá říct, že každý krok jako může být tvůj poslední, ale tam byly jako kroky, kde ty jako opravdu víš, že teďka, když to uděláš blbě, tak končíš prostě. A je úplně jedno, jestli jsem někdy vystudoval nějaký vejšky a že jsem měl jako tituly a že jsem měl nějaký společenský ocenění a takovýhle věci, že to je vlastně úplně jedno a všechno se to relativizuje a sčítá k tomu jedinému okamžiku, který tomu dává v úvozovkách pointu. Jo, jestli ten život teda měl smysl, neměl smysl a možná se pak někdy zabil, jenom si doplnil statistiky prostě nejsmrtonosnější hory ve Švýcarsku. A no, tak mě to tak jako asi zpřesnilo, dá se říct, že najednou jsem si uvědomoval, že jsou věci, co v životě dělám a nechci je dělat. Třeba jako nemít na nájem. Je to jako člověka úplně nebaví dlouhodobě, ale je to dobrá zkušenost, si myslím. No.
Ty si teď naťuknul taky věc, o kterou jsme se chvíli bavili předtím, než jsme začali natáčet. A myslím si, že by bylo fajn, aby jsme ji zmínili i na mikrofon, že si dlouhou dobu dělal věci, které tě baví dělat, což je v pořádku a teď je to samozřejmě ještě strašně módní, že najděte svoji vášeň, dělejte jenom věci, co vás baví a peníze pak přijdou. A no, samozřejmě to není tak vždycky, protože sedět doma u PlayStationu, což neříkám, že je samozřejmě tvůj případ, to asi vůbec, ale když budeš jenom dělat to, že tě baví hrát na PlayStationu, tak jako málo kdy asi přijdou pak ty peníze. Že jsi vlastně sám a možná ta třeba ten výstup na ten Matterhorn toho byl součástí, že jsi přišel na to, že je potřeba hledat nějaký balanc mezi tím, co rád děláš, ale zároveň taky v tom hledat i ty způsoby, aby člověk jako se z toho mohl nějak uživit, což je pozor, velký překvápko, taky je potřeba občas vydělat peníze v tomhle světě. Tak kam tě to posunulo teda?
No, k tomu... Uvědomit si, že i to, co říkám ať už studentům na univerzitách nebo na různých svých přednáškách, že to je pravda, že skutečně můžeš podnikat a k tomu být zaměstnaný a nemusí to být špatně. Není to jako není to nutně jako nějaký klesnutí. Jo, protože já jsem, dá se říct, že jsem asi předtím byl o něco víc pokrytec. Myslím, že pořád jsem, že každý z nás trošku je, aspoň doufám, že jako pořád máme se co učit, ale že jsem nechtěl vlastně ten svůj čas věnovat někomu jinému ve smyslu plnění cizích snů a takovýhle věci. A přišlo mi, že když se nechám někde jakoby zaměstnat, takže tím něco vzdám vlastně. Respektive neuměl jsem si představit, že bych našel něco, co se jednak jedný shoduje s tím, co já chci na světě dosáhnout. Ale zároveň jsem jako taky už měl dost zkušeností s tím, jak extrémní rozdíl je mezi tím ty peníze na účtu mít a nebo být jako permanentně v mínusu a dostat se do plusu třeba jenom dvakrát do roka. Což byl můj setrvalý stav. No, to je vlastně jako zajímavý, že ty, když jakoby ty peníze nemáš, tak tak jako ono tě to jako tak extrémně nebrzí, jakoby, jo, nebo si řekneš, tak brzdí to třeba o procento, jakoby, jo, jakože jasně každá transakce, každý rohlík, co koupíš, tak je tak trošku na dluh třeba té bance, který zrovna dluží z kreditky nebo tak, ale zároveň potom, když jako najednou se dostaneš do toho plusu a víš, že ten plus pravděpodobně bude i další měsíc, tak ti to zvýší výkonnost ale třeba o 40%, prostě, jakože úplný nesmysl, jakože já už předtím si myslím, aspoň jsem se považoval za relativně tvůrčího člověka, který jako toho dělá docela dost a myslím, že o tom jako i ty projekty, které vznikaly v době, která byla totálně finančně nestabilní, ale ty projekty o tom jako vypovídají, si myslím, že jako ta tvůrčí energie tam byla, ale musím říct, že ten rozvoj, který jako přijde potom s tím, kdy máš aspoň nějakou formu stability, něčeho, co se dá nazývat jistotou, já si myslím, že se nedá nic nazývat jistotou, ale něčeho, co se dá nazývat spíš jako vysokou pravděpodobností, řekněme to, že ti ty peníze přijdou i za měsíc, tak je to tu jako efektivitu, ale i kreativitu, schopnost tvořit, nejenom jako riskovat, ale ono, tvorba obecně si myslím, že je jako forma riskování, jakoby s tím, že jdeš prostě z kůží na trh. A takže to tak extrémně jako zvýšilo jako tu moji schopnost tvořit, jako ta finanční stabilizace. Že no, tak to si myslím, jako, že je jako velká zkušenost. Já si hlavně ale myslím takhle, že tady tu zkušenost má většina lidí, jako, kterými tak jako zhruba 20-23 vylezou z vejšky a mají první jako stálej platy, že já jsem tady to zjistil v 29, že jo. Potom, co jsem už na vejšce začal podnikat a zjistil jsem, že to není zase taková sranda, jak to může znít.
No a ty říkáš, že jsi pochyboval o tom, že by si našel jednak jedné nějakou představu, něčí sen, něčí vizi a tak, aby se podobala té tvojí, tak co je tou tvojí tedy?
Mojí vizi v tuhle chvíli. Já jsem zrovna na tady to téma včera vedl program, takže to nechci říkat úplně frázovitě, ale řekněme, že mám vizi světa zhruba, jak by mohl vypadat za 50 let a jak by mohl vypadat zhruba za 250 let. Myslím si, že se nějak výrazně neliší od toho, jak si to dokáže představit většina lidí, když je jako donutíš to sepsat na papír. Ale mojí vizí je vlastně lidi spojovat a dávat jim i nějakou formu naděje, i nějakou formu nadhledu toho, co mě osobně se daří na mě samotným, tak aby ty vize se byly schopní naplňovat vlastně dřív. Mě baví být pro lidi takovou formou průvodce a spojovatele a možná zefektivňovače. Takže za mě je vlastně dostat k lidem to, aby dosáhli na tu budoucnost trošičku dřív. Já totiž si myslím, že pro lidi je, nebo takhle, nejenom pro lidi, že jako smyslem života je vlastně dožít se díl, vlastně přežít nějak, jako odolávat smrti. A lidi k tomu jdou skrz to, že plodí děti, nebo skrz to, že zakládají firmy, nebo skrz to, že dělají nějakou tvorbu umění třeba. Něco, co je přežije vlastně, nebo že se nechají postavit sochu, nebo že udělají nový diktátorský režim třeba, co já vím, ale že se snaží nějak jako odolat tý jako nejvyšší abstrakci, tomu nejvyššímu děsu, což je za mě smrt, což je prostě nebytí. To je něco, co je pro nás naprosto nepředstavitelné, že tady nebudeme a nic po nás nebude a nějak se tomu snažíme odolávat. A z mého pohledu zároveň to znamená teda dosáhnout nějak budoucnosti a mě baví lidi k té budoucnosti nějak víc a být zvědavý, podporovat vlastně zvídavost a pomáhat lidem vlastně jako rozvíjet ty možnosti a tu pravděpodobnost, že nějak z té budoucnosti dožijem, i když třeba umřeme, i když jako naše fyzické tělo tady nebude, ale že my si na to šáhneme, že nějak jako poznáme, že tam zůstaneme o něco díl v té budoucnosti, že se dožijeme díl, což je teďka možná trošku abstraktní, ale mojí osobní vizí v tuhle chvíli je vlastně pomáhat lidem líp se dožít budoucnosti.
A jakou formu jsi zvolil, aby jsi jim k tomu pomáhal?
No, ono to má teďka jako několik podob, které už se dějou. Na jedné straně to jsou kurzy, kde se snažím to dělat i pro lidi, který neznám, takže třeba ve firmách. Ale to, co mi dává teďka největší smysl, tak je komunita, kterou vedu, kterou jsem založil a spolu založil, protože nás tam je víc těch zakladatelů a to je X-Challenge, což je něco jako scout pro dospělí v tuhle chvíli, kde ve scoutu jsem viděl, že může být růstový prostředí, který tě vyvíjí, který ti dává zkušenosti, který tě formujou, že nejde jenom o nějaké rozdělávání ohně a uzlování, to tam jako, nevím, jestli ještě dneska scouti uzlují, asi trošku jo, ale že ty zážitky, jako kdy ti třeba něco potenciálně hrozí a ty se o sebe musíš postarat, nebo když někdo dá důvěru, hele, udělej program pro 6 lidí a ty v 11 letech musíš víc 6 lidí, jakoby, a jde to vlastně, jo. Tak, že tady to růstové prostředí mám pocit, že je jako kontinuální, že chybí jako pro dospělí, tak se snažím něco takového vytvářet pro dospělí, aby se ty lidi mohli scházet, ale zároveň skrz i velký akce, ať už to je právě třeba stopování po Evropě, nebo teďka děláme Korunu Česka, což je vylíst 7 nejvyšších vrcholů, nejvyšších pohoří v Česku za nějaký krátký časový období, tak takovýhle výzvy, vlastně kladeš lidem umělý překážky, ale potom to ve skupině reflektujete, máte možnost vlastně přemýšlet, k čemu ti to je v tom reálném životě každodenním. Zjistíš, že třeba to, že jsi schopný si stopnout letadlo, je úplně stejná sociální transakce, jako vyrealizovat peníze na tvůj projekt. Jo, jenom jde o to dobře zreflektovat. Tak vytváření tady toho růstového prostředí pro co nejvíc lidí je pro mě teďka jako jedna z těch hlavních forem. Jo, a mimo to právě dělám ty různý kurzy a přednášky a i nějaký osobní mentoring, což mě jako taky baví posouvat startupy, který mi dávají třeba smysl, nebo ty startupisty, jako ty lídry samotný, jo. Ale pořád je pro mě to, co je potenciálně škálovatelný, tak je právě vytváření toho scouta pro dospělý, toho X-Challenge.
A když se ještě podíváme, zmínil jsi, že chodíš na ty střední a nebo vysoké školy, tak co je právě to, co se snažíš přenášet třeba z toho skauta, nebo teďka dejme tomu z X-Challenge, z toho skauta pro dospělýho, co je vlastně obsahem těch přednášek, jak můžou vypadat ty přednášky, co se snažíš přenést na ty středoškolský, vysokoškolský děti, asi ne, lidi.
Takhle všichni jsme přerostlí děti, podle mě, a je spousta lidí, kteří to potřebují slyšet mnohem častěji, že jenom přerostlí dítě a že stejně jako každý ostatní jako netuší, co tady na tom světě dělá. Ale no, snažím se jako předat těm studentům, když bych to měl shrnout jedním slovem, tak jako můžeš vlastně, jo. Oni ty lidi mají pocit, že ještě jim chybí nějaký mandát k tomu, že teda jako můžou projevit nějakou svoji kreativitu, nějakou svoji osobitost. Takže já se snažím předkládat jako konkrétní příběhy, ať už moje nebo jiných lidí, který jsem potkal, ať už z cestování nebo z podnikání. Děláme to právě pod tou neziskovkou Leapmakers, kterou jsem zakládal vlastně někdy v roce 2016. Tak s Matoušem Vinčem vlastně děláme přednášky, které se jmenují, mají už asi 5 let pracovní název, co nám dalo cestování a podnikání a o čem nám ve škole zapomněli říct. Ale tady ten pracovní název se drží, protože on docela vypovídá to, co se tam snažíme předat, že my děláme spíš takovou formu workshopu. Snažíme se těm studentům jako je navíc tomu, aby si uvědomili, že už teďka v životě přeci mají nějaké svoje plány, nějaké svoje vize, aspoň trošičku tuší, co je dobrý, co je špatný, a že jim moc nebrání od toho to jako projevovat. Samozřejmě nechceme všechny víc tomu, aby cestovali, podnikali, to je jako naše osobní cesta. A zároveň se snažíme ukazovat, že taky úspěch a štěstí nespočívá v prachách a slávě, tak jak to zní jako v té popkultuře velmi často. A tady se snažíme ukazovat příběhy lidí, co považujeme za úspěšný, ale třeba vůbec nepodnikají nebo necestujou. Jo, mám třeba kamaráda Ševce, ten teda v tuhle chvíli teda jako je živnostník, takže oficiálně asi podnikatel, ale taky jako myslím, že ze svého pohledu je jako mnohem úspěšnější třeba v tom být táta, jako mít rodinu. A ukazovat, že to je jako fakt myšlený upřímně, že to není jakoby, že se někdo jako, že by se snažil, nebo že by se člověk měl snažit mít ty prachy a slávu a pak to teda vzdát a být jenom táta nebo takhle, jo, nebo tak, jakože mám pocit, že to tak lidi pořád berou a že i já jsem to v určitý době tak bral, ale jako snažím se upřímně předávat tady ty příběhy jako úspěchu, který vůbec nesedějí na tom, co nám ukazuje třeba Forbes nebo prostě jiný, a nechci pomluvit Forbes, protože i tam se snaží jakoby nějaký upřímnosti, jako jo. No, takže ukazovat tady ty příběhy na vysokých školách, tam dělám kurzy normálně podnikání v rámci Podnikni to, takže tam normálně rozvíjíme podnikavost, ať už člověk chce mít firmu nebo neziskovku nebo nějaký svůj studentský projekt, něco, co přežije díl než třeba jenom jako jeden večer prostě, ale i kdyby chtěli pořádat party, to je vlastně na nich, jako. No, tak rozvíjet tu podnikavost a rozvíjet jako ty jejich talenty, ať už jakýmkoliv způsobem.
Mně to zní jako věc podobná, o kterou se snažím já a na kterou se vlastně často ptám hostů tady, je, jaká je jejich definice úspěchu, a snažit se vlastně těm lidem nebo těm dětem, když si mi dovolili tak nazývat, tak pomáhat jim právě s hledáním jejich definice úspěchu, aby každý jako neměl před očima jenom to, že musí mít 100 000 followerů a 100 000 na účtu a to, že je ta definice úspěchu. A mě ještě zaujala jedna věc, kterou ty děláš, protože tyhle ty velké akce a velké vytržení z každodennosti jsou rozhodně super a můžou být, tak jak se někdy říká, jakoby game changers, vyloženě, že to může někomu zamíchat život. Ale to, co se mi líbí, k čemu se chci dostat, je jsou nějakým způsobem mikrovýzvy nebo mikrodobrodružství, tak jak tomu říkáš, protože mi to přijde, že to je mnohem líp aplikovatelný do toho běžného života, protože to, aby se člověk jako sebral a vyrazil ať už na Matterhorn, anebo na sbírat korunu Česka, tak někdy je těžký z toho každodenního života a i když by to bylo jednou za čas fajn, o tom nepochybuju, tak pojď nám ještě něco říct o těch mikrodobrodružstvích a jak to vlastně jde aplikovat do toho každodenního života.
Ten koncept je úplně jednoduchý, o něm asi není potřeba vlastně nějak dlouho vykládat. Jde o to najít dobrodružství v tom každodenním životě nebo v tom, co nás běžně obklopuje. Víceméně dá se říct, jako ta představa je jednoduchá. Uvědomit si, že principem každý hry, ať už dětský nebo dospělý, to je vlastně jedno, tak je nějaká forma omezení, nějakých pravidel. Jo, vědomí omezení. Teďka si budeme hrát na vojáky. Přitom ty můžeš jako na té louce dělat úplně cokoliv, ale najednou se omezíš tím, že teda teďka jsi voják, takže už ti to jako předjímá, že může být tvůrčí v nějakém prostředí, nějak si ho omezíš. Takže prostě řekněme, že když vychází z toho, že každá hra má nějaké svoje vlastně omezení, tak to můžeš jako přenést do každodenního života. OK, tak já žiju v nějakém městě, který má taky nějaké svoje omezení, nebo co kdyby to vlastně byla hra, co kdybych si představil, že to, co dělám každý den, tak je nějaká forma hry, která má jenom nějaké svoje pravidla a já v rámci nich můžu být tvůrčí. Hledat tu formu toho, jak být tvůrčí. To znamená, ono to nemusí být jako ultra dobrodružný, nemusí to být hnedka to, že si lehneš mezi koleje a necháš se přejet vlakem, což mimo jiné, no ne, k tomu bych rozhodně nedabádal, ale znám lidi nebo minimálně člověka, který tady to jako prožil a je to vlastně docela silný zážitek zjevně. Můžeš to taky dělat každý den, ale to bych rozhodně nikomu nedoporučoval, takže to jsem teďka neřekl samozřejmě, ale nemusí to být jako takovýhle mega věci. Ale ono jde o to opravdu jako představit si, že to, co tě obklopuje, je prostě jenom hřiště a co s tím uděláš. Ty můžeš za víkend obejít Prahu třeba, jako pražský okres vlastně, jo, což se dá za víkend mimo jiné stihnout, jako jo, prostě pospojovat to, pokud jim také nekrubeš, že jo, udělal ty sever-východ, sever-jich východ-západ, vlastně ty patníky vlastně Prahy, jo, takže ty můžeš vlastně všechny pospojovat tím, že obejdeš Prahu a vlastně poznáš místa, který jsi nepoznal, potkáš lidi, který jsi nepoznal. Tak už třeba jenom tady to, nebo jít 10 kilometrů rovně, ale úplně rovně. Vezmeš si prostě kompas nebo telefon a prostě nedovolíš si odchýlit se třeba o 20 metrů, tak jít jako takhle kousek rovně, blbejch 10 kilometrů, tě nutí už někomu třeba přelít zahrádku, ale ty pokud nechceš být, no nevím jestli jako zlej, ale prostě pokud chceš být slušnej a zároveň si z toho chceš odníst co nejvíc, tak se toho člověka zeptáš, nebo si najdeš, kdo je ten majitel té zahrádky a zavoláš mu, jestli když mu ten princip a třeba poznáš jako úplně jinýho člověka, je to blbých 10 kilometrů, není to vlastně potenciálně nic, ale vím, že když jsem chtěl jít jako sám za sebe 50 kilometrů rovně, tak jsem to prostě po asi 6 kilometrech musel vzdát, protože si jako najednou se stane, že jsi schopný na 100 metrech jako o 90 stupňů zatočit, jako, že prostě ty lesy jako jsou tak klikatý. No tak třeba i takováhle blbost, jako, že si stanovíš výzvu, která potenciálně nemusí dávat smysl, ale donutí tě toho koukat na ty věci úplně jinýma očima. Poznáš místa, který bys normálně nepoznal a máš úplně přinejmenším příběh, který jako stojí za to vyprávět. Jako jo. Ale můžeš taky třeba při cestě do práce říct si teda, jako, co kdyby šel jinou cestou, nebo co kdybych tentokrát po té svý cestě do práce zkusil objevit něco, co jsem po ní ještě neviděl. Stačí třeba jenom koukat jako vejš, jo, my jsme zvyklí, že jo, koukat do úrovně očí většinou, a když zvihneš hlavu a třeba pokud žiješ v Praze nebo to je jedno v jakém městě, ale zvihneš hlavu a podíváš se jako na ty baráky, které tě obklopují, tak tam vždycky najdeš něco, co jsi ještě neviděl, nápisy, co jsi neviděl, třeba jo, nějaký starý. Jo, nebo buď zvolit jinou cestu, nebo jít jiným dopravním prostředkem, nebo jít pěšky prostě po dlouhé době. Tak i tady ty věci, nebo si prostě jenom přivstat, zkusit si vstát o hodinu dřív a jít teda pěšky a podívat se, mít čas na sebe. Nebo si dát noční pochod, nebo třeba přespat venku v zimě ve spacáku. Jo, ty můžeš doma na balkóně přespat ve spacáku, člověk má rád to svoje teplo, ale co kdyby, jako, co ti vlastně brání přespat jednu noc v zimě ve spacáku? Pravděpodobně neumřeš, pokud zjistíš, že ti je jako fakt extrémní kosa, tak můžeš vždycky vlít dovnitř. To znamená, nejsi reálně vůbec ničím ohrožený a nic ti nebrání to zkusit. Je to taková drobnost, ale tak moc tě to vytrhne. Jo, nebo jít jako, to můžeš i v pracovním týdnu vlastně, jako jít za Prahu třeba na Tetín nebo takhle přespat pod Čirákem ve spacáku a vrátit se a ráno stihneš jako na 9. být v práci. Reálně osobně zkoušeno. Ale máš úplně jiný příběh, úplně jiný jako pohled na věc. Prostě se jenom vytrhnout z toho každodennosti. Tak to je mikrodobrodružství.
A co myslíš, že to pak dělá v tom životě? Co to přináší?
Jedna z těch věcí, říkám, jako úplně přinejmenším, pokud tom člověk tu pointu nenajde automaticky, tak je ten příběh. Je to, že máš ten život prostě barvitější. Jako to je úplně to nejmenší, ale ta barvitost sama o sobě vede, za první si myslím, k pokoře, kterou spousta lidí jako nechce, takže jako si dokážu představit, že to vlastně není to lákadlo, ale mohlo by být. Ale zároveň ti to dá úplně nový náhled na tvůj vlastní život. Pomůže ti to v něm tvořit, protože to, že ty se fyzicky donutíš dělat něco jiného, než bys dělal standardně, tak ti pomůže třeba dělat tu svoji práci líp, nebo ji změnit teoreticky. Nebo k té práci, kterou děláš 8 hodin denně, si říct, jo, teď já jsem před 10 lety vlastně tu svoji práci chtěl dělat proto, abych mohl začít podnikat, jenom jsem chtěl mít nějakou jistotu. Tak co kdybych začal hodinu denně, blbou hodinu denně, kterou má prostě každý. 100% hodinu denně najde každý. Začínám najít jako vhodnou motivaci. No, tou motivací může být jako všechno možné, ať už jako nějaká tragédie nebo i to, co člověk v sobě najde, ale blbou hodinu denně jako dát tomu svému novému podnikání, jako začít si teda plnit to, co bych reálně chtěl dělat. A mám pocit, že tady ty mikrodobrodružství k tomu docela dobře vedou, nebo minimálně můžou víc. Zase zvýšit ti jenom nějakou pravděpodobnost, nedej ti žádnou jistotu, jestli to stane, jde o to jako o tvojí vlastní vůli, ale tím, že ti změní náhled na tvůj vlastní život, na tvůj každodennost, tak ti pomůžou taky ten každodenní život vlastně najednou měnit. Jo, jinak se starat o ty lidi, uvědomit si, co je důležitý. Jo, a neříkám, že to k tomu vede ve 100%, ale zvýší ti to možnost, že najednou na to začneš koukat jinak. A najednou si uvědomíš, tím, že ti to zrelativizuje třeba jistotu té teplý postele, když spíš někde venku, tak i tady to jako druhotně může vést k tomu a u mě to tak vede k tomu uvědomit si, jako na kom ti fakt záleží a na čem ti fakt záleží. Jo? Protože tím, že zpochybníš ty svoje základní jistoty a základní potřeby, tím, že najednou se o ně musíš nějak bojovat, tak tě to vede i k tomu pomoct si naplňovat ostatním třeba.
No, už se nám to chýlí ke konci, tak já jsem jenom vydechl, protože občas mám tendenci tak nějak parafrázovat a nebo reflektovat na to, co si právě řekl a pak jsem se zastavil, protože by to byla škoda, protože si to tak krásně uzavřel. Proto ta moje pauza a mám teda poslední dvě otázky na závěr, které dávám všem hostům, co jsou tady. Ta předposlední je, teď když už to máš téměř za sebou, tak je někdo, koho by si sem doporučil nebo koho by si rád tady slyšel?
No, já hrozně rád poslouchám svoji přítelkyni Saru Polák a mám pocit, že ji poslouchá i spousta jiných lidí rádo, takže bych asi doporučil Saru. Protože tam vnímám, že ta jako už dávno měla co říct, ale teď ještě taky prochází takovou jako životní proměnou, kdy se to všechno jako tak nějak skládá od archeologie přes umělou inteligenci po jako lidský hodnoty a toho, jak tady fungujeme jako v historickém kontextu. Tak třeba Saru.
Děkuju moc. Moc rád tady Saru uvidím a uslyším. A poslední otázka, a já ji lehce přeformuluju na to, aby seděla na tebe, protože tím, že tady velmi často mám lidi ze sportovního prostředí, tak se ptám, co je ta jedna věc, kterou jim sport dal a posunuli by dál. A když mám tu unikátní příležitost mít tady skauta a dobrodruha, tak bych se rád zeptal, co, když si vzpomeneš na ty svoje skautské léta, tak co myslíš, že to, že lidi jsou ve skautu, anebo i to, že když absolvují třeba skautské dobrodružství v rámci X-Challenge jako dospěláci, tak co je ta jedna věc, která je nejvíc přenositelná pak do toho běžného života? I když jsme se o tom samozřejmě bavili v podstatě celou dobu.
Zodpovědnost, podle mě. Odpovědnost za sebe a za ostatní. A myslím, že ta se dá získat buď je v tobě nějakým způsobem přirozeně, nebo tím, že ti někdo dá důvěru. Prostě ti někdo věří, že jakoby něco zvládneš a tobě prostě pak jako nezbyde, než to zkusit. To zvládnout a postarat se třeba ostatní.
Myslím si, že krásný zakončení celého dnešního povídání, takže já už jenom děkuju za to, že jsi našel čas a takhle se s náma o všechno podělil.
Já moc děkuju za skvělé otázky.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.